Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែងដោយសារការឆ្លើយតបរបស់ប្រធានាធិបតី Trump អំពីបញ្ហាជាតិសាសន៍ក្រុមសមាជិកសភាខឹងសម្បារនឹងការបណ្តេញបុគ្គលិករបស់ប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិគ្រួសារអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះពីអង្គការសហប្រជាជាតិវេជ្ជបណ្ឌិតប្រយុទ្ធវីរុសកូវីដ -19 នាក់ចេញមកពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាមេរិកមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានរៀបរៀងការខំប្រឹងប្រែងអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដែលការពារកុំឲ្យនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលគ្មានកដាស់ស្នាមដែលបានត្រូវគេនាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនៅកូនក្មេងការសម្រេចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសម្លេង 5-4 ដែលត្រូវបានសរសេរឡើងដោយលោក John Roberts ប្រធានចៅក្រមអភិរក្សនិយមរបស់តុលាការកំពូលហើយបានចូលរួមដោយពួកចៅក្រមសេរីនិយម4នាក់ទៀតរបស់តុលាការកំពូលមានន័យថាកម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាការមកដល់របស់កងក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថាដាកានឹងឋិតនៅជាធរមានពេលអនាគតដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកដាស្នាមចំនួន700,000នាក់រស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2012តាមរយៈបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលកាលពីពេលនោះដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអ្នកទទួលបានកម្មវិធីដាកាហើយភាគច្រើនមកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនិងបានបើកបរក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់កម្មវិធីដាកាដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅឆ្នាំ2017បញ្ឈប់កម្មវិធីនោះដោយបានហៅថាខុសច្បាប់ការជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់ដល់ការសម្រេចដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដាកាបានត្រូវធ្វើនៅតាមតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump ទៅតុលាការកំពូលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលាចេញពីដំណែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញអំពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដល់ការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍ទូទាំងប្រទេសអំពីការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post កាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាលោកស្រី Mary Elizabeth Taylorឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតលាចេញពីដំណែងរបស់លោកស្រីថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាការផ្ទុយទៅនឹងតម្លៃនិងជំនឿរបស់ខ្ញុំលោកស្រីមានអាយុ30ឆ្នាំជាមនុស្សក្មេងបំផុតដែលបានកាន់កាប់តំណែងនេះហើយលោកស្រីក៏ជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅលើកទី1ដែលបានកាន់កាប់ការងារនេះផងដែរលោកស្រី Taylor បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីដែលបានផ្ញើជូនលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទទួលដោយកាសែត Washington Post ថាអត្ថាធិប្បាយនិងចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជុំវិញយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍និងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាការផ្ទុយទៅនឹងតម្លៃនិងជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទៅតាមមនសិការរបស់ខ្ញុំហើយលាចេញពីតំណែងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់នេះការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រី Tyler កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចលាចលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការសម្លាប់លោក George Floyd ដោយប៉ូលីសស្បែកសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ពួកបាតកោបានទាមទាររោគយុត្តិធម៌ឲ្យលោក Floyd និងជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលស្លាប់ផ្សេងទៀតរួមជាមួយការធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីដោះស្រាយភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមផ្លូវសមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន2រូបបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាពួកអស់លោកខឹងសម្បារនឹងការបណ្តេញបុគ្គលិកដែលបញ្ជាឡើងដោយលោក Michael Peck ជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកឬ USAGM ដែលគ្រប់គ្រងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែរលោក Peck បានបណ្តេញនាយកគ្រប់គ្រងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈមបូព៌ាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Radio Free Europe Free Libertyការយឡៃផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសគុយបានិងមូលនិធិ Open Technology Fund លោកស្រីសមាជិកសភា Nita Lowe ប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុសភានិងលោកសមាជិកសភា Elliot L. Angel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាលោកផេកបានចាត់វិធានការហួសប្រមាណក្នុងសប្តាហ៍ទី1គឺជាការរន្ធត់និងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកផេកលើទីភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់នេះជាមួយនឹងចេតនាប្រើប្រាស់បំណងនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំជាអធិភាពមកគោតំដប់លើការការពារនិងលើកតម្កើងសេចក្តីរាយការណ៍ឯករាជ្យនិងជាសសរស្តម្ភនៃសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាលោកផេកពុំបានផ្ដល់មូលហេតុជាក់លាក់ចំពោះការបណ្តេញបុគ្គលិកនីមួយៗនោះទេដោយចាត់វិធានការទៅតាមអំណាចរបស់លោកក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចុះចេញពីដំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារការតានតឹងនៅលើអូសទ្រីកូរ៉េប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបំផ្លាញការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនជីអ៊ីងបានសុខចិត្តទទួលយកការស្នើសុំលាចេញពីដំណែងរបស់លោកគីមយុងជុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសដោយមិនមានការផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតលោកគីមជាមន្ត្រីដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំទៅមកបានសុំលាចេញពីតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយទទួលយកការខុសត្រូវចំពោះទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃអង្គារកូរ៉េខាងជើងបានប្រើគ្រឿងផ្ទុះកំទេចអគារនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការខឹងសម្បារខិតប័ណ្ណឃោសនានិងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកូរ៉េបានជាប់គាំងអស់ជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយភាគច្រើនគិតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យការតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងវិបត្តិជាតិនៅពេលឥឡូវនេះនេះតាមការស្ទង់មតិថ្មីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដោយមិនដល់5ខែផងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិបានផ្ដល់នូវភាពសៅហ្មងដល់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីប្រឈមជំងឺរាតត្បាតការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងការខឹងសម្បារទូទាំងប្រទេសអំពីភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅហើយពលរដ្ឋជិត 2/3 រួមទាំងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន 37% ផងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស្រីដូណាអូតេសអាយុ62ឆ្នាំជាអ្នកចូលនិវត្តន៍មកពីទីក្រុងឈីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើឲ្យពួកយើងរួបរวมគ្នាទេផ្ទុយទៅវិញ លោកកំពុងបំបែកបំបាក់យើងលោកស្រីអូតេសបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីជាអ្នកសាធារណរដ្ឋរហូតដល់ខែមីនានៅពេលដែលលោកស្រីខឹងសម្បាប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបដូរចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រីអេមីក្លូប៊ូចាបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងអនុប្រធានាធិបតីហើយបានជំរុញដល់លោកโจ Biden ឲ្យជ្រើសរើសស្ត្រីដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសមកជំនួសវិញលោកស្រីប្រធានសមាជិកប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាជាជនជាតិស្បែកសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីមិនអាចទទួលជ័យជំនះនោះទេក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងពូជសាសន៍ពីពេញប្រទេសនេះលោកស្រីបានថ្លែងការពីថ្ងៃបរថាលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់បេក្ខជនដែលគេជ្រើសតាំងឲ្យប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធឲ្យបានធ្វើសំណើនេះលោក Biden បានបដិញ្ញាចិត្តរួចហើយថានឹងជ្រើសរើសស្ត្រីម្នាក់ជាដៃគូប្រជែងរួមគ្នារបស់លោកលោកស្រី Klobucha បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលដែលត្រូវដាក់ស្ត្រីមិនមែនស្បៃសក្នុងការប្រកួតប្រជែងប៉ះសិនបានលោកអ្នកចង់ព្យាបាលប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាវិធីល្អបំផុតហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិគ្រួសារអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះពីអង្គការសហប្រជាជាតិវេជ្ជបណ្ឌិតប្រយុទ្ធវីរុសកូវីដ-16 នាក់ចេញមកពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាមេរិកមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសាច់ញាតិរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានចេញមកតវ៉ាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជំទាស់នឹងចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំផងដែរលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយយកញត្តិទៅដាក់នៅការិយាល័យឧត្តមសង្កាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់សាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន14នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយទាំង14នាក់នោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជុំវិញការអធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងករណីគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឡែកអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថ្នាក់ស្រុកម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានដោះលែងក្រោយការចាប់ខ្លួនក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានឹងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង14នាក់ក៏ប៉ុន្តែអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិស្រុករមាសហែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះត្រូវបានដោះលែងដោយសារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយាលោកកឹមធីណាអាយុ54ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកប្រាប់ VOA នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយស្វាមីរបស់គាត់បានចែករំលែកព័ត៌មាននឹងការអធិប្បាយមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីមិនអាចចាំបានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មាននិងសេចក្តីអធិប្បាយនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាតុលាការចោទស្វាមីអ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង
់សារព័ត៌មាននឹងតគ្នាដល់ចឹងគេយកកំហុសនឹងមកចាប់យើងហ្មងគេថាយើងញុះញង់បំពុលសង្គមអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ចឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេទងវើអយុធធរចំពោះពួកគាត់5 10នាក់ហ្នឹងព្រមទាំងប្តីខ្ញុំទៀតណាព្រោះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានសូមឲ្យតារាការដោះលែងគាត់
ក្រុមអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតបានសម្ដែងមតិស្រដៀងគ្នានឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាពួកគេនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះសុទ្ធតែមានបញ្ហាសុខភាពរៀងៗខ្លួនលោកធុនធានិតអាយុ24ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកស៊ុនធុនអតីតមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅដើមខែមិថុនានេះក្រោមការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរថាបានទទួលបញ្ជាពីក្រៅប្រទេសធ្វើវិធានសនាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបំផ្លាញប្រព័ន្ធធនាគារលោកបន្ថែមថាឪពុករបស់គាត់មិនបានធ្វើដូច្នេះទេឪពុកគាត់គ្រាន់តែបំពេញការងារជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង15នាក់ដោយមាននឹងគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនក្រោមហេតុផលថាពួកគេបាននិយាយផ្ទុយពីការពិតតាក់ទងនឹងការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចឬការមិនត្រូវសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនិងគម្រោងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង15នាក់នោះត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់លោកជីសុកសានមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចាត់ទុកករណីឃុំខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង15នាក់នេះថាមានចរិតនយោបាយ
អញ្ចឹងហើយបានគាត់សុកចិត្តដាក់ញាត់ដើរទៀមទាធ្វើការថាថាបាតកម្មដោយអហិង្សាដើម្បីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដោះលែងឲ្យឪពុកគាត់ក៏ដូចជាប្តីគាត់ឲ្យមកមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារវិញ
ក្នុងញត្តិដែលបានដាក់ជូនការិយាល័យដំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមសាច់ញាតិរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាអំពើអយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មានប្រសាសន៍ថាអង្គការអន្តរជាតិនានាគ្រាន់តែអាចត្រូវបានប្រាប់ពីរឿងក្តីក្តាមរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែអង្គការទាំងនោះមិនអាចចង្អុលតុលាការឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបានទេលោកថាក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពតាមការបញ្ជាពីក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបង្កភាពចលាចល
មានតែទៅតវ៉ាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យផ្ដាល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់មេតាវីដើម្បីការពារពួកគាត់ឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នេះព្រោះពួកគាត់ធ្វើតាមការញុះញង់ការរៀបចំបំមេកៅហ្នឹង
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាលោកប្រឌីបវ៉ាហ្គុលតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលញត្តិរបស់សាច់ញាតិមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកប្រឌីបវ៉ាហ្គុលបាននិយាយថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយអន្លើទៅតាមស្ថានភាពនៃការងាយរងគ្រោះក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគឺជាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយឆ្នាំនេះទិវានេះប្រារព្ធធ្វើនៅចំពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងឆ្លងរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកដោយឆ្លងមនុស្សជាង8លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាង2លាននាក់នឹងបានស្លាប់ជិត120,000នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខដែលប្រយុទ្ធនឹងវីរុសដ៏សាហាវនេះគឺមានវេជ្ជបណ្ឌិត6នាក់ដែលចេញមកពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់គឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាមនុស្សមានសំណាងម្នាក់ដែលលោកនឹងភរិយាត្រូវបានជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្នុងជំរំខៅអ៊ីដាងឲ្យមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1980នោះគឺជាសំណាងដែលលោកទទួលបានបន្ទាប់ពីរងភាពសោកសៅដោយសារការស្លាប់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាច្រើននាក់ក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនលោកសៀងសេងបានចូលមកដល់ជំរំខៅអ៊ីដាងពេលដែលជំរំនេះទើបតែបើកបានពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះន និងបានរស់នៅទីនោះចំនួន7ខែដោយជួយដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិករបស់គណៈកម្មការជនភៀសខ្លួនអាមេរិកាំងក្នុងជំរំគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌ម្នាក់បានតាក់ទងអង្គការជនភៀសខ្លួនហាវ៉ៃជួយធានានិងរៀបចំបែបបទធ្វើដំណើរនិងក៏មានឪពុកមាខាងប្រពន្ធដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់បានជួយបន្ថែមលោកសៀងសេងបានរំលឹកប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
យើងទៅដល់ព្រៀមគឺថាអត់មានបងប្អូនណាទាំងអស់អត់ស្គាល់អ្នកណាទាំងអស់ so សង្ឃឹមគឺថាកេងលោជាពិសេសខាងគេហៅថាពួកសាសនាដែលគេទៅកន្លែងហ្នឹងហើយនឹកថាប្រហែលជាអាចគេជួយយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមានហៅថាលោកមានសម្ដែងបានជួបបងប្អូនក្រោយមកដែលគាត់សុខចិត្តធ្វើការ sponsor ឲ្យមកប្រទេសគេបាទ
ជំរំខាវីដាងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបើកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979គឺមានរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំក្រោយពីកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានិងផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលចិនកុម្មុយនីគ្រប់គ្រងនៅដើមខែមករានិងបានលើកបន្ទប់របបមួយដែលរណបក្រុងហាណូយជំរំដែលហុំព័ទ្ធដោយដើមឫស្សីនេះបានសាងសង់ចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងទឹកដីថៃហើយមានជនភៀសខ្លួនជាង200,000នាក់បានឆ្លងកាត់ក្នុងពេលដំណើរការរយៈពេល14ឆ្នាំដោយអ្នកខ្លះបានបន្តទៅប្រទេសទី3និងអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីភៀសគីចំនួនខ្មែរនានាបានព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចុងឆ្នាំ1991នេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅចន្លោះពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1991មានជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាង260,000នាក់ត្រូវបានទទួលយកឲ្យមកស្នាក់នៅប្រទេសទី3ក្នុងនោះជិត150,000នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកហើយឲ្យស្នាក់នៅតាមរដ្ឋនានាដោយភាគច្រើននៅរដ្ឋ California, Massachusetts, Pennsylvania, Washington និង Texas ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងលោកសៀងសេងនិងភរិយាគឹមលីសេងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii ដោយសារអង្គការជួយភៀសខ្លួន Hawaii ជាអ្នកជួយធានាមកលោកបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនតាំងពីភាសាការស្វែងរកការងារធ្វើនិងសមាជិកគ្រួសារកើនឡើងកូនប្រុសដំបូងរបស់លោកគឺសកូណាសេងបានកើតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមណែលបោះបង់ចោលក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេបើទោះបីជាត្រូវរៀនសូត្រផងនិងធ្វើការផងក្នុងនោះមានការងារជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសាប៊ូឲ្យអតិថិជននិងក្រងផ្កាយកទៅលក់ជាដើមក្នុងឆ្នាំ1988លោកសៀងសេងបានបញ្ចប់ការសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យពីសាលាពេទ្យ John Burn នៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
មានការពិបាកច្រើនមិនមែនដោយបងប្អូនយើងខ្លះថាអូមកដល់នឹងស្រួលរៀនទៅទៅចាក់ណោពិបាកប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺថាគ្មានអីវាគ្មានអ្វីវេទនាដោយអពតទេដូច្នេះបើអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចជំនះបានដូច្នេះបានខ្ញុំអាចបានចូលទៅសាលាពេទ្យហើយបានចេញជាវេជ្ជបណ្ឌិតតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបាទ
នោះគឺជាក្តីសុបិនមួយដែលលោកបានបាត់បង់នៅពេលដែលទាហានអាខ្មៅខ្មែរក្រហមបានដាច់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនិងជំលះពលរដ្ឋចេញទៅរស់នៅតាមទីជនបទនិងបិទសាលារៀនទាំងអស់ពេលនោះលោកនៅខ្វះតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងបានសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតពីសាលាពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានធ្វើការជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារក្នុងក្រុង Modesto រដ្ឋ California ជាទីដែលមានជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកបញ្ជូនឲ្យស្នាក់នៅលោកបានព្យាបាលពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនប៉ុណ្ណេះទាំងចាស់និងក្មេងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានកូនប្រុស2នាក់និងកូនស្រី1នាក់ដែលសុទ្ធតែជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយកូនប្រសា2នាក់ក៏ជាវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅតំបន់ Sacramento Valley ផងដែរក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹង VOA មានពេលខ្លះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងត្រូវអាក់មួយរយៈដោយការអួលដើមកពេលរំលឹកដល់សាច់រឿងជឿចាប់ពីអតីតកាល បើទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក40ឆ្នាំនៅត្រឹមខែសីហាខាងមុខប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែនឹកមាតុភូមិជានិច្ច
យើងគ្មានកំណត់ចង់ចាកចេញពីស្រុកខ្មែរទេបើសិនជាប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពនៅពេលនោះយើងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកពីព្រោះវាមានភាពមិនទៀងទាត់នៅពេលនោះអនាគតរបស់ស្រុកយើងនៅពេលនោះមិនទៀងទាត់ហើយរឿងនេះគឺថាដោយសារសង្គ្រាមនិងដោយសារភាពបាក់ស្បាតបាទបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងក៏បាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថារដូវអត់អាហារខ្សែជីវិតរបស់ខ្មែរមួយរូបដែលបានបោះពុម្ពនៅខែសីហាឆ្នាំ2017សៀវភៅនោះគឺដើម្បីចែករំលែកដំណើរជីវិតក្នុងរបបវាលពិឃាតដែលរូបលោកបានរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដែលរួមមានការធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់បាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារម្ដងម្នាក់ដោយសារជំងឺនិងការអត់ឃ្លានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថា
ជាការសោកស្ដាយគឺថាការសម្លាប់រង្គាលនឹងនៅតែបន្តមាននៅក្នុងពិភពលោកគឺថានៅមិនទាន់អស់ទៅឡើយអ្វីៗទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំជឿថាស្ថិតនៅលើក្មួយក្មួយនិងចៅចៅជន់ក្រោយដែលត្រូវខំរៀនសូត្រអំពីភាពវេទនារបស់ជីវិតប្រជាជនយើងដើម្បីជាមធ្យោបាយនឹងរោគទន្លឹះសម្រាប់ខែខាំងកុំឲ្យរបបបែបនេះកើតឡើងបានទៀតបាទ
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋចាកចោលលំនៅឋានជាង70លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនចំនួន726លាននាក់រីឯជនចាកចេញពីលំនៅក្នុងប្រទេសដោយសារវិបត្តិក្នុងស្រុកមានរហូតដល់ជាង41លាននាក់និងជនស្វ័យរកសិទ្ធិជ្រកោនមានចំនួន3លាន5សែននាក់ដោយសាររដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលែងជាគោលដៅទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនដោយរដ្ឋបាលមុនក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនតែជាង 76,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជនភៀសខ្លួនតែចំនួន7,600នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះអង្គការសេវាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនលូថេរ៉ាន់ជួយសម្រួលបាន 2,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Kay Beller អនុប្រធានកម្មវិធីជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសេវាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនលូថេរ៉ាន់អ្នកស្រី Kay Beller បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I've seen nothing like this in all my years, and that includes, you know, even post 9/11, where we had two very difficult years, you know, where under 30,000 refugees were admitted. You know,
ខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្វីដូចពេលនេះទេក្នុងការងារជាច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលរួមទាំងក្រោយពេលភារវកម្មវិប្រហាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាគឺជាពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាករយៈពេល2ឆ្នាំក៏យើងនៅតែទទួលយកជនភៀសខ្លួន 30,000 នាក់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួន 22,000 នាក់ហើយឆ្នាំមុនគេបានទទួល 30,000 នាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយ
អ្នកស្រី Beller មើលឃើញថាជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងគឺបានចូលរួមចំណែកច្រើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានជួបប្រទះជីវិតជោគជ័យជាច្រើន
From my perspective it's always just beenso inspiring and humbling to work with refugees because they're so what they had to go through to get to the freedom that is the United States and
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការងារជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនបានជួយជំរុញទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពសាមញ្ញដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ដើម្បីទទួលបានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជារួមគឺកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនទាំងមូលមានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
ឥឡូវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារបន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំលោកនៅបន្តបង្រៀនខ្លះៗនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ក្នុងក្រុង Modesto ហើយលោកគឺជានាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Modesto នៅរដ្ឋ California ទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះប្រារព្ធក្រោមប្រធានបទគ្រប់សកម្មភាពមានតម្លៃ ហើយចំពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 គឺវេជ្ជបណ្ឌិតទាំង5រូបនៃគ្រួសារវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបន្តចូលរួមចំណែកនៅក្នុងជួរមុខប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងគេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានជំនឿថាពួកគេនឹងឈ្នះសមរភូមិនេះគឺមិនដោយកាលពីជាង45ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសមាជិក24នាក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានជម្លៀសទៅសហករណ៍នៅទីជនបទក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបបនេះបានដួលរលំក្រោយពីការអំណាចជិត4ឆ្នាំគឺមានតែលោកម្នាក់ទេដែលនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីយកសាច់រឿងដែលជឿចាប់នេះប្រាប់ដល់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោមប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះគឺជាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកបាទរហូតមកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2019មានជនភៀសខ្លួនមានជនដែលចាក់ចេញពីលំនៅឋាននឹងចំនួន780លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមនោះគឺមានជនភៀសខ្លួនជនដែលទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងមានរហូតដល់26លាននាក់បាទហើយចំណែកតែជនដែលចាក់ចោលពីលំនៅឋាននឹងគឺមានរហូតដល់45លាន7សែននាក់បាទក្នុងចំណោមតួលេខនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងដែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសចេញពីដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅតំបន់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទហើយមានអ្នកខ្លះនោះកំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកខ្លះក៏បានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកខ្លះទៀតក៏កំពុងតែរងចាំឋានៈជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបាននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្ររព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកខ្ញុំអញ្ជើញលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលមកក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមអំពីស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកម៉ែនទាំងសេង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានរត់ចាកចេញពីប្រទេសបើតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានដែលលោកបានផ្ញើមកមុននេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានជាង200នាក់បាទហើយមានជាង100នាក់គឺ121នាក់ហ្នឹងបានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនបាទដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្នកដែលបានទទួលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនហើយហ្នឹងលោកអាចរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់បន្តិចបានទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអ្នកដែលអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការជនភៀសខ្លួនគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងគេឲ្យសញ្ញាសម្គាល់ថា category នេះគេថា R R ហ្នឹងមានន័យថា refugee ហើយអ្នកដែលទៅជា refugee ឬជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ហ្នឹងអង្គការសហជីវគេចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយរបស់ UNHCR ហ្នឹងអង្គការសហជីវហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងមានសិទ្ធិរកការងារធ្វើបណ្ដោះអាសន្នពេលយើងនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងរងចាំចេញទៅប្រទេសទី3ហ្នឹងហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអាចមានរយៈពេលប្រើប្រាស់បានចំនួន18ខែមានន័យថាមួយឆ្នាំកន្លះហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងយើងអាច ឲ្យកូនយើងតូចតូចដែលនៅជាប់ក្នុងជំរំចិនពីខ្លួនហ្នឹងក៏រៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារៀនបឋមសិក្សារបស់ជនជាតិថៃបានដោយអង្គការសហជីពជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើនឹងកិច្ចការរៀនសូត្រទី2បងប្អូនអាចបើកបានអង្គរយ៉ាងគេជួយបានខ្លះខ្លះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយទី3អាចឆ្លៀតទៅធ្វើការងារកំប៉ិចកំប៉ុកដើម្បីរកលុយកាក់មកផ្សំដើម្បីបងថ្លៃផ្ទះព្រោះថ្លៃផ្ទះនៅសិតតែបងខ្លួនឯងមានរត់គេជួយទេហើយទី4អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើមានការជួយស្កាត់ក្នុងផ្នែកសុខភាពសុខាភិបាលហ្នឹងអង្គការសហជីវិតហ្នឹងគេមានតាក់ទងទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលថា non governmental organization មួយចំនួនដូចខ្ញុំបានផ្ញើបញ្ជីទៅលោកហ្នឹងអង្គការ NGO ហ្នឹងមានឯកទេសខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះអាចជួយខាងផ្នែកសុខាភិបាលទៅអ្នកខ្លះទៀតជួយខាងផ្នែកសាលារៀនអ្នកខ្លះទៀតជួយខាងផ្នែកច្បាប់ទម្លាប់បើសិនជាមានកិច្ចការអីប៉ះពាល់ទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសថៃហ្នឹងខាង NGO ដែលមានទេពកោសល្យខាងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគេជួយទៅតំណាងយើងមិនបានពេញលេញទេព្រោះអ្នកនឹងសុំឲ្យជួយនឹងច្រើនដល់ឲ្យគេជួយបានហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតមានការគេថាគេជិះជាន់ធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងនៅកន្លែងធ្វើការងារគេហៅថា labor abuse ជុំកើតគេអាចជួយទៅជួយរកខុសត្រូវយ៉ាងបានខ្លះខ្លះអាហ្នឹងជាអ្នកដែលមានគេថាអបិយឯកសិទ្ធជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ហើយពេលជីបាស់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគេមានជួយជាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចឬមួយក៏កាតសម្រាប់ជីបាស់ហ្នឹងបាទហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងកាលណាផុត18ខែហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមកជួបអង្គការសហជីវិតម្ដងទៀតដើម្បីគេសម្ភារឡើងវិញហើយបើគេនឹងផ្ដល់កាតដដែលហ្នឹងគេប៉ុន្តែខាងខ្នងកាតហ្នឹងកុំព្យូទ័រគេបោះពុំជាអក្សរជាប់នៅក្នុងកាតហ្នឹងដាក់8 10ខែទៀតយ៉ាងហើយពេលយ៉ាងកាន់តកសញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងបើប៉ូលីសចាប់ឬមួយមិនគេឃើញកំណត់ពេលដែលយើងនៅប្រើការបានគេអត់ចាប់ទេយើងអាចធ្វើការបានហ្នឹងសម្រាប់ជាជនភៀសខ្លួនស្រុកច្បាប់ទី2អ្នកដែលកំពុងតែនៅរងចាំសម្រាប់ឲ្យអង្គការសិទ្ធិគេអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនស្រុកច្បាប់អ្នកទី2ហ្នឹងសញ្ញាសម្គាល់គេហៅ AS ឬមួយក៏ Asylum Seekerអាសាឡំសិកើនៅថាអ្នកកំពុងសុំទទួលកអនុញ្ញាតដើម្បីទៅជ្រកកោនប្រទេសទី3ហើយអង្គការសិទ្ធិគេនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យខ្លះគេនៅតាមសិទ្ធិអង្គិតហើយអ្នកហ្នឹងអត្តសញ្ញាណបានអង្គការសិទ្ធិគេប្រគល់ឲ្យដូចអ្នកដែលជាជនទីខ្លួនស្រុកដល់ដែរប៉ុន្តែរយៈពេលដែលប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងបានតែរយៈពេល6ខែទេបាទហើយការទទួលជំនួយអ្វីផ្សេងហ្នឹងក៏មិនបានគ្រប់សពពេញលេញដូចជាអ្នកដែលជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ដែរគឺថាបើគេបាន 100% យើងបានតែ 50% ប៉ុណ្្នឹងទេបាទទាំងការទៅរៀនជូនកូនទៅសាលាឬមួយក៏ជីបាសជីអីឬមួយទៅមើលសុខភាពប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការដែលទៅព្យាបាលអីហ្នឹងគេមិនឲ្យយើងទៅសេរីចាច់នឹងចិត្តបានព្រោះថ្លៃពេទ្យវាថ្លៃគេមានការកំណត់ការតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលអង្គការសហជីពគេអាចជួយចេញថ្លៃពេទ្យយើងបានខ្លះมันបានពេញលេងទេហើយអ្នកដែលជាអាសាឡុំស៊ីកឺហ្នឹងក៏រត់តែតិចជាងហ្នឹងហើយចំណាយទី3នៃជនពីខ្លួនគឺគេហៅថា close case ហ្នឹងបានន័យថាអ្នកហ្នឹងអង្គការជួយគេលែងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅជាជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់រួចគ្មានការធានារ៉ាប់រងទេហើយអ្នកដែលមានសញ្ញាជា AS ពីអាសាឡុំស៊ីកឺហ្នឹងពេលចប់6ខែទៅជួបគេម្ដងទៀតសម្ភារហ្នឹងបើសម្ភារហ្នឹងជាប់គេបន្តឲ្យ6ខែតទៅទៀតការប្រប៉ុន្តែបើសម្ភារស្លាក់ទេគេដកកាតនឹងចោលបាត់ហើយបាទ
សូមអរគុណលោកច្រើនបាទសម្រាប់ប្រភេទជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននឹងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺមានចំនួនជាង4លានអ្នកឯណោះបាទនៅក្នុងនោះគឺលោកស្រីវុតបានលើកឡើងហើយគឺមានចំនួន41អ្នកបាននៅក្នុងខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកអ្នកដែលទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនចំនួន121អ្នកហ្នឹងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃតើពួកគាត់រងចាំធ្វើដំណើរមកប្រទេសទី3ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលហើយបាទក្នុងចំណោមអ្នកនីមួយៗហ្នឹងបាទ
បាទចាំយូរបាទចាំរយៈពេលយូរព្រោះស្ថានភាពរបស់បងប្អូនហ្នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខុសពីចំនួនពួកខ្ញុំដែលរត់ភៀសខ្លួនមកជំរំខៅដើម6ខែគេចាប់យកពួកនេះរត់ឆ្នាំបាទនៅហ្នឹង ដោយសារប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីគេមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទីមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋគេភាគច្រើនក៏មានការរឿយណាយមិនជត់ទឹកខ្លួនដេញមកគ្រប់កន្លែងពីប្រទេសសេរីពីមជ្ឈមបូព៌ាពីអាហ្វ្រិកពីអីមកក៏អញ្ចឹងទៅយើងក៏ក្នុងចំណោមនឹងគេដូចថាគេនិយាយមានការរឿយណាយអញ្ចឹងទៅតម្រាំបានយកមកគ្រូសាយូរណាស់បា
ទបើគាត់ជាជួនភាខ្លួនប្រភេទយ៉ាងម៉េចប្រភេទនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានប្រភេទអ្វីផ្សេងបាទ
បាទនយោបាយ
នយោបាយ
លោកអើយបាទបាទបើសិនយើងជាខ្លួនដោយការអត់ clean ទូរទឹកគេអត់ទទួលស្គាល់ជាជនភាខ្លួននេះបាទគេថាយើងគេឲ្យមករកសេដ្ឋកិច្ចនេះប៉ុន្តែយើងមកដោយសារមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលដីកម្ពុជាក្រោមគេធ្វើបាបយើងទ្រាំមិនបានរត់ចេញមក
បាទគឺលោកអាយរៀបរាប់ពីករណីមួយចំនួនដែលបងប្អូនចំនួន121នាក់នឹងជួបប្រទះនឹងខ្លះនោះបានទេបាទ
បាទអឺ121នាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះរត់មកយូរជាង10ឆ្នាំបាទនៅទៅនឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចេញមកខ្លះខ្លះមកហើយអ្នកនៅសល់ហ្នឹងអឺបញ្ហាគឺរឿងដីស្លីនៅស្រែចម្ការនៅកម្ពុជាក្រោមវិញរដ្ឋាភិបាលយួនគេរៀបអស់យកដូចការកាត់ឡើងថ្មីថ្មីនៅខេត្តក្រមួនសអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគ្នាតបាទៅគេចាប់គេអីទៅមុននឹងគេចាប់ហ្នឹងក៏រត់ភៀសខ្លួនចេញមកមិនចង់គេចាប់ទាន់អញ្ចឹងក៏នៅទើភៀសច្រើនរឿងដីធ្លីស្រែចម្ការហ្នឹងពួកខ្មែរក្រោមភៀសច្រើនរស៊ីគឺធ្វើស្រែចម្ការអីក៏គេយកដីអស់ដូចសម្លាប់ជីវិតគ្នាអញ្ចឹងចាប់គ្នាតបាទៅគេថាប្រចាំងរត់តើបានគេចាប
់អរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទយើងធ្វើការសម្ភាសធ្វើកម្មវិធី Hello VOA នេះដើម្បីប្ររពខួបនៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកបាទហើយជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនដោយដែលលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកំពុងតែជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយបាទលោកសេរីវុឌ្ឍខ្ញុំសូមបន្តពីចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការងារដែលបងប្អូនជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប៉ុន្តែរងការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតើការងារប្រភេទណាខ្លះដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានពេលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងបាទ
ការងារភាគច្រើនគឺការងារដែលជនជាតិថៃគេអត់ចង់ធ្វើបាទការងារដែលពិបាកតែគេមិនចង់ធ្វើឲ្យប្រាក់ខែកម្រៃតិចតួចមែនតើបើឲ្យគ្នាទៅធ្វើនឹងជុំការគេផ្ដល់កម្រៃមកយើងគឺថាតិចជាងអាកម្រិតដែលច្បាប់រដ្ឋគេជួយ
តិចនឹងប្រហែលជាប្រមាណបាទ
បាទ
តិចនឹងប្រហែលជាប្រមាណ
ខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ដែរបាទប៉ុន្តែតិចណាស់ពួកខ្ញុំសួរអ្នកខ្លះទៅបេះថាតងប្រទេសទាំងបាវទាំងបាវនឹងនៅក្នុងផ្សារពួកជនជាតិថៃគេចូលចិត្តញ៉ាំប្រទេសចឹងទៅយើងទៅបលែងអាតូនប្រទេសហ្នឹងហើយការទៅធ្វើហ្នឹងពាក្យច្រើនដូចយ៉ាក់ធ្វើតែពេលយប់ទេនៅក្នុងផ្សារដែលគេបិទពួកផ្សារគេបើកពីម៉ោង5ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង7ល្ងាចមក6ល្ងាចហើយដល់ពេលគេរើចាញ់ចង្វាន់ចាញ់អស់ទៅញាក់នឹងម្ចាស់អាដែលតូបលក់បលែងអស់ហ្នឹងគេត្រូវការរៀបចំបលែងសម្រាប់លក់ថ្ងៃស្អែកបន្តចឹងហើយពេលយប់ហ្នឹងគឺខ្មែរពេលខ្លួនហ្នឹងឯងជនភៀសខ្លួនហ្នឹងទៅអង្គុយនៅក្នុងផ្សារល្ងឹតចឹងព្រោះអត់មានឲ្យភ្លើងឃើញទេកណ្ដាលបើកភ្លើងឃើញបលិឃើញគេចាប់ដល់អង្គុយលង្កត់ហើយមុខខំពេញនឹងបោប្រលេះតងប្រទេសហ្នឹងគេថ្លឹងឬគេកំណត់តាមដូចថា1គីឡូប៉ុន្មាន1គីឡូប៉ុន្មានព្រឹកឡើងមុននឹងគេចូលមកផ្សារវិញយើងចាញ់បាត់កុំឲ្យគេក្រែងតន់បាទនឹងការងារដោយលិចលាក់ហើយការពិបាកហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ធ្វើការនៅជាងសំណងអីចឹងទៅរឿងបញ្ហានឹងពិបាកគឺថាក្រៅពីប្រាក់ខែគេឲ្យតិចតួចហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកដែលជាម្ចាស់ការងារហ្នឹងមានកំណត់អក្រក់ជាតិសង្កត់យើងដូចថាមើលងាយយើងអានឹងទី1ទី2ប្រាក់ខែចុងកាលអាចបានបើកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថាចេះពន្យាថាចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះដល់តែកក់ច្រើនទៅយើងទៅសួរទៅគេសម្លុតយើងគេថាបើយើងចង់ឈ្នះចុងកាលគេហៅប៉ូលីសមកចាប់យើងទៀតម្ល៉េះយើងត្រូវតែស្ងៀមឬមួយក៏រត់ចេញទៅពិបាកចាញ់បោកគេក៏ច្រើនបើចាំអ្នកខ្លះក៏មានធម៌មេត្តាទៅបាទ
បាទយើងចោលដល់ឡាយអ្នកដែលប្រភេទទី2និងទី3ប្រភេទទី2នេះគឺមានចំនួន40អ្នកទៀតដែលទទួលបានឋានៈជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅឡើយហើយដែលលោកថាគេត្រូវធ្វើការពិនិត្យជារៀងរាល់6ខែម្ដងហើយនឹងអ្នកដែលគេបានបដិសេធគ ឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធហ្នឹងគឺចំនួន41អ្នកហ្នឹងតើពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពនោះបាទ
ការរស់នៅពិបាកពិបាកខ្លាំងបាទទី1បញ្ហាថ្លៃផ្ទះពួកទាំងអស់ស្អែកជួលកន្ទុកគេតូចតូចកូនចៅប្រជាជននេះហ្នឹងហើយបាទយើងអាចទៅធ្វើការបានខ្លះដោយគេទទួលឲ្យធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងបានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះបាទហើយបើសិនជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអង្គការសហជីពគេពោលឲ្យហ្នឹងវាផុតថ្ងៃហើយទោះបីយើងយកទៅប្រើក៏ប្រើការព្រោះផុតថ្ងៃហើយបាទទៀតច្រើនអង្គការជាតិពេលគេសម្ភាសយើងបន្តទៀតហ្នឹងគេដកកាតទៅអស់ហើយគាត់ថាធ្លាក់ភ្លាមកាតទៅលើដៃអង្គការសហជីពមិនយើងຕົកខ្លួនបានប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅថាមានមួយចំនួនតូចដែរតែគេទាល់ច្រកពេកអតសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងមុនផុតថ្ងៃគេយកទៅ photocopy ហើយអ៊ុតផ្លាស្ទិកទៅលើទៅបន្លំបន្លំញ៉ាក់អ្នកម្ចាស់លក់បន្លែនៅផ្សារនៅអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបានជួលទៅបដិសន្ធហ្នឹងបើតើបើគេបលិះចាប់បានគេឃើញគេដឹងវិញមិនចាប់ពិតប្រកបតែមិនគ្នាតល់ច្រកមកមានលំទឹកហើយអ្នកហ្នឹងប្របាកមែនតើបាទ
ចំណុចដែលសម្រាប់ចិត្តរស់នៅជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធហើយហ្នឹងតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1គ្នាក៏ត្រឡប់ទៅជួបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថា NGO ហ្នឹងដែលមានឯកទេសខាងផ្នែកច្បាប់ទៅម្បងពឹងពាក់គេឲ្យជួយតវ៉ាឡើងវិញទៅហើយអញ្ចឹងទៅការតវ៉ាហ្នឹងក៏តឹងតែងបាទចាប់តែទ្រាំទៅអ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញព្រោះគ្នាមិនដឹងជាទៅរួចមិនព្រោះស្រុកខ្មែរបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងក៏ពឹងតែខ្លួនឯងមិនចង់រួចផងមានដីស្រែចម្ការណាចាក់ឲ្យគ្នាទៅចឹងទៅប្រហែលហើយបើត្រឡប់ទៅកាន់ជាក្រុមវិញអាហ្នឹងយ៉ាប់បណ្ដោយយូរចាប់ចាចឹងទៅតែគេគ្នាចាក់តែនៅទ្រាំនៅហ្នឹងទៅបាទមិនដឹងទៅណាដ
ោយពាក្យខ្មែរយើងថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាអញ្ចឹងបាទបើកាលណាទៅផ្សារទៅមានប៉ូលីសចាំចាប់នៅហ្នឹងទៀតបាទអឺនៅក្នុងគូបនៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសារមួយដែលមានន័យទទូចឲ្យប្រទេសដែលជាអ្នកទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះឬក៏ផ្ដល់កន្លែងឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលយើងកំពុងតែប្ររព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនេះគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាង40ម៉ឺននាក់ទៅហើយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក៏បានអំពាវនាវដោយសារតែមានការអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ដល់ជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងតើពិតជាបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមខ្លះខ្លះទៀតពីអាជ្ញាធរនៅប្រទេសថៃទេបាទ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចស្ថានភាពអត់មានប្រែប្រួលទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចទៀតថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃមានការចិនច្អន់ដោយសារជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃវាយូរពេកហើយមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនភៀសខ្លួនគឺប្រទេសទី3ហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបនៅអីហ្នឹងគេមិនព្រមយកអញ្ចឹងគឺនៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគេតាំងពីឆ្នាំទៅនោះគេចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ពន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាការសម្ភាសអ្វីក៏មិនសម្ភាសដោយអង្គការសហជីវជាតិឥឡូវនេះក្រសួងមហាផ្ទៃថៃគេនៅមើលពិនិត្យមើលម្ដងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យនៅកក់យូរពេកប្រទេសគេគេមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាច្រើនចឹងគេចង់ឲ្យចេញផុតបាទឲ្យចេញផុតទៅហើយវាចេញផុតទេមានតែបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញហើយអញ្ចឹងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធច្រើនណាស់បាទទី2អាជំងឺកូវីដ -19 វិញរៀលដល់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងគ្នានៅនឹងដែលជាស្ថានភាពអត់មានអតសញ្ញាណបានកាន់ដោយសារវាយើងឡើងស្របច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវេទនាមែនតើបាទហើយការងារក៏រមបានទៀតដោយសារគេបិទចរាចរណ៍បិទទាំងអស់គេថាកូវីដ -lockdown ហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅញាក់ជនជាតិថៃគេបិទមិនអោយចេញទៅណាគ្នាមានលុយកាក់ខ្លះក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនខ្មែរក្រោមនេះរស់មកគេមកគេនោះដល់ផ្សារគេបិទស្អីបិទអស់ស្លាប់បណ្ដោយហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងនឹងរៃលុយពីសង្គមខ្មែរយើងហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរអ្នកសាជាតិហើយនឹងខ្មែរក្រោមទូទៅនោះបាន79,000 ដុល្លារ8,900 ដុល្លារតាមជាចាស់ខ្លានោះផ្ញើយកទៅជួយចែកគ្នាបានតិចគ្រាន់តិចអង្គទទួលទៀនមកនឹងគឺយើងក៏ខ្វះខាតជាជួយនេះ
បាទបាទដោយដែលលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានលើកឡើងចឹងប្រិមិត្តរបស់ VOA គឺបើតាមការ បង្ហាញតួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូដែលបានចងក្រងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាទីដៅដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនដូចមុនទៀតទេគឺក្នុងជាពិសេសនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចលោកប្រើប្រាស់នូវគោលនយោបាយតឹងរឹងទៅលើជនដែលចាក់ចែងពីលំនៅជនភៀសខ្លួនជាដើមហ្នឹងបាទនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលជាងដែលលោកប្រធានាធិបតីបានឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនតែចំនួនជាង 76,000 នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះបាទហើយដោយឡែកនៅឆ្នាំ2020ឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នេះគឺកាន់តែតិចជាងបំផុតគឺមានតែត្រឹម7,600នាក់ទេមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមមន្ត្រីជំនាញដែលខ្ញុំបានសម្ភាសបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានបញ្ហាមួយចំនួនជួបប្រទះដូចតែលោកសេរីវុឌ្ឍបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺក៏មានជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ដទៃទៀតដែលដូចជានៅសេរីអីជាដើមបាទឬក៏អ៊ីរ៉ាក់បាទបាទលោកសេរីវុឌ្ឍមុននេះបន្តិចលោកបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលខិតខំរៃអង្គការថាវិការដើម្បីជួយចុះដែលឡែកអ្នកដែលបានចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅបានទៅដល់អឺរ៉ុបកាណាដាបារាំងអីហ្នឹងបាទដែលពីដើមឡើយជាអតីតជនភៀសខ្លួនដែរហ្នឹងតើស្ថានភាពរបស់គាត់រស់នៅខាងក្រៅប្រទេសនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអ្នកដែលមកប្រទេសទី3ហើយហ្នឹងយើងចែកទៅជា2សន្តានសន្តានទី1អ្នកដែលភៀសខ្លួនភៀសច្រើនដូចជាចំនួនពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដែលរត់មកពេលកងតបកុំលីយួនវាចូលកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរឆ្នាំ1979ហ្នឹងក្រោយថ្ងៃ7មករាហ្នឹងហើយសង្គ្រាមវាផ្ទុះឡើង10ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងឯអ្នកភៀសខ្លួនមកសកលហ្នឹងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់បាទឆ្នាំ1989នេះឆ្នាំ1990អ្នកអស់ហ្នឹងបានមករៀនអស់បានមកប្រទេសទី3ហ្នឹងបើមកគិតដល់សប្តាហ៍នេះជីវភាពមានការក្រាន់បើមកជុំយ៉ាងខ្លះទៀតក៏ក្រាន់បើមែនតើទៅប៉ុន្តែហើយភាកច្រើនអត់មាននរណាដោយការវេទនាដោយការនៅចំរួមជនខ្លួនឬធ្លាក់ខ្លួនទៅជា homeless អីតិចតួចមានដែរមានអ្នកដែលដេកតាមចាំផ្ដល់ខ្លះណាប៉ុន្តែភាកច្រើនគេថាអាចរស់ដោយជីវភាពមកជុំទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់នៅជប៉ុនកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាកច្រើនបតាចំពុកទី2អ្នកដែលមកថ្មីថ្មីរយៈពេល4 5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាផ្ដាច់គុណតំសកលផ្ដាច់គុណគឹមមឿនយ៉ាងតូនដែលយូរនឹងចាប់ដាក់គុកហើយគេប្រឡែងទៅគុកមកគ្នារត់គេលឿនមកឬមួយអ្នកដែលយូរមិនបានចាប់ទៅគេរត់ដឹងគេពងចាប់រត់មកស្រុកខ្មែរហួរមកស្រុកសៀមអ្នកមកក្រោយ5ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំនេះហ្នឹងវេទនាបាទប្រហែលដែរព្រោះទី1គ្នាមិនទាន់ចេះអីសពគុកសពអីការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហ្នឹងក៏មានការតិចតួចជាងចំនួនកាលពួកខ្ញុំមកពីខៅដាងមកដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចថាវិការរបស់រដ្ឋគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងមានការពិបាកអញ្ចឹងគេបន្ថយជំនួយទាំងជួយទៅអង្គការមិនយកក្រៅអង្គការមិនយកអង្គការជា non profit បាទមិនយកកម្រៃហ្នឹងអង្គការហ្នឹងពីដើមមានបុគ្គលិកច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ឥឡូវនេះកាន់តែតិចទៅទៅលោកជាប្រាប់ថាចឹងទៅការជួយមិនបានគ្រប់សោះទេអញ្ចឹងគ្នាពិបាកអ្នកមកក្រោយមក
សូមអរគុណច្រើនប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសទី3ហើយកំពុងតែជាប់នៅប្រទេសថៃដោយសារតែប្រធានបទនៃការប្ររពទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺមានតម្លៃបាទ every action counts ដូច្នេះតើលោកមានការអំពាវនាវឬក៏មានសារយ៉ាងម៉េចទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងរឿងជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះទេបាទ
បាទ
បាទសូមជួយ
ទី1យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះមន្ត្រីវត្តការផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកយើងខ្ញុំទៅជួបនៅក្រសួងការបរទេសគេតែងតែមានចិត្តធម៌មេត្តាអាណិតដែលពេលខ្ញុំយករឿងចិត្តខ្លួនទៅនិយាយប៉ុន្តែមិនគ្នានៅក្រោមណាព្រោះទៅលោកប្រធានដូណាល់ត្រាំគាត់តឹងរឹងទៅលើមកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននឹងទី2អង្គការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសតែ Human Rights Office United Nations Human Rights Office នៅជឺណែវក៏យើងបានយករឿងទៅនិយាយប្រាប់ទី3អង្គការ UNPO ក៏ជួយទៅដំណាក់ដំណងឲ្យយើងទៅសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងហើយទី4អង្គការខាង Human Rights Watch តើដែលមានទីស្នាក់ការសម្រាប់ខាងទ្វីបអាស៊ីនៅទីប្រទេសថៃនោះលោក Phil Robertson ហ្នឹងក៏យកចិត្តទុកដាក់ជួយបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងច្រើនពេលមានការយើងបានតាក់ទងទៅគាត់តាមផ្នែក email ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទៅផ្ទាល់គាត់ជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់យើងហើយគាត់តែងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលយួនឬមួយក៏ទៅអង្គការផ្សេងៗព្រោះអង្គការជំនាញរបស់ទឹកមាត់ប្រៃហើយអញ្ចឹងយើងបានមិត្តភក្តិល្អច្រើនហើយទាំងអង្គការខាងគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលទុកខាងផ្នែកសាសនាអន្តរជាតិ United States Commission on International Religious Freedom ហ្នឹងក៏គេជួយណាគេជួយបានតែផ្នែកប្រសង់បើមានប្រសង់ត្រូវយួនគៀបសង្កត់ធ្វើបាបដាក់គុកអីគេជួយប៉ុន្តែរឿងស៊ីវិលធម្មតាគេអណត្តិជាងនេះគេជួយបញ្ជូនបន្តទៅមិត្តភក្តិគេដែលអាចធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយឬមួយស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅទីក្រុងព្រីនគរឬមួយក៏មិត្តភក្តិគេនៅក្រសួងការបរទេសផ្សេងៗហ្នឹងសាកព័ន្ធផ្នែកកម្មវិធីក្រមមានសំណាងដោយសារយើងហៅមាត់និយាយប្រាប់គេទៅគេអណត្តិសោហើយយើងមិនដែលខកគេនិយាយសិទ្ធិការពុតហើយទី3បងប្អូនជនពីខ្លួនខ្មែរនៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីនៅប្រទេសកាណាដាក្តីក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគេថា Australian Department of Foreign Affairs and Trade យកស្តីរាយការណ៍រឿងនៅខេត្តកំពង់សោពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងមុនផ្សេងៗតែគុណសើងទីហ្នឹងគេថាជួយបន្តហើយប្រទេសហ្នឹងមិនបានយើងត្រូវតាក់ទងទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់អីក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហជីវិតព្រោះប្រទេសហ្នឹងជាម្ចាស់អំណោយជួយខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមស្អីបាត់តែរដ្ឋាភិបាលគុំនេះវៀតណាមវាមិនខ្លាចយ៉ាងយឺតអីនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រុមឬបងប្អូនខ្មែរក្រុមប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នករស់នៅប្រទេសទាំងប្រមាណនឹងស្រត់បាត់យើងមានសិទ្ធិពេញលេញដោយពលរដ្ឋរបស់គេអញ្ចឹងយើងអាចទៅតាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់គេហ្នឹងជំរាបប្រាប់គេឆ្នាំនេះយើងមានការអពមតិចយើងប្រងបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការបាត់បង់សិទ្ធិយើងជាម្ចាស់ទឹកដីកម្មជាក្រោមថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2020គប់ឆ្នាំទី71ហ្នឹងហើយក៏ឆ្លៀតគម្រោងការហ្នឹងប្រងទៅជួបរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខាងផ្នែកក្រសួងការបរទេសដើម្បីជំរាបរឿងហ្នឹងមុនគេធ្វើដំណើរទៅចរចាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសវៀតណាមដល់ជំងឺកូវីដ-19ហ្នឹងគេបិទអង្គការសិទ្ធិជាតិដែលយើងត្រូវជួបនៅក្នុងពេលខែមេសាហ្នឹងក៏គេបិទនៅអឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបអីក៏មិនបានយើងរងចាំមកគេចំហវិញយើងធ្វើដំណើរតទៅទៀតបាទ
បាទជួបគេបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្លៀតឱកាសនេះចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
តាជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.